Açık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə
oxuyur. Yox, sən çətirə
çıxır. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv bir
obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycan təhsilində, orta təhsilində nə baş verir, bunu müzakirə edəcəyik. Təhsil ekspertləri Məlahət Mürşüdlü, Etibar Əliyev və Təhsil Nazirliyi Təhsilin Keyfiyyətinin Qiymətləndirilməsi sektorunun müdiri Emin Əmrullayevla söhbətimizin mövzusu buraxılış imtihanlarının nəticələridir. Və dünənki xəbərlərin ardınca bu son buraxılış imtahanlarının nəticələri fonunda həm də araz kurslarının bağlanması müzakirə olunacaq və Gülən cəmaatına aid olduğu bildirilən məktəblərin bağlanması müzakirə olunacaq. Studiyamızdakı qonağı salamlayırıq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Məlahət xanım, ilk öncə sizin nəticələri soruşaq. Sizin dərs dediyiniz məktəbdə nəticələr necədir? Ölkə üzrə nəticələrdən fərqlənir, yoxsa elə eyni dərəcədə?
Çox yaxşı sual verdiniz. Mən fürsətdən istifadə edib məktəbimizin nəticələri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Təkcə bu il yox, 2001-ci ildən bura Bakı Türk Anadolu Liseyi məktəbinin nəticələri istər 9-cu sinif üzrə şəhadətnamə, istərsə də buraxılış atestat imtihanlarında Respublika üzrə birinci yerlərdə demək bölüşdürür. Və eyni zamanda da universitetlərə qəbulda da 70 nəfər bitirirsə, 70-i də bizim tələbədir. Bu, keçən ilki nəticədir. Və o birisi illərdə və digər illərdə, axır dediyim kimi, bu 14 il ərzində bizim liseyin nəticələri çox Azərbaycan maşlabı üzrə çox yüksəkdir. Yəni, birinci, ikinci yerləri bölüşdürür.
Amma ölkə üzrə nəticələr o qədər də ürək açan deyil və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri nə deyir bu barədə?
Mən düşünürəm ki, belə bir sual ortaya çıxa bilər dinləyicinə, nədən bu liseydə nəticələr yüksək və bizim orta məktəblərdə belə deyildir. Bilirsiniz, bizdə, bizim Bakı Türk Anadolu Liseyində həmi təhsilin məzmununda, həmi proqramlarında, həmi idarə etmədə müasir tələblərə cavab verən üsullar, formalar mövcuddur. Və bu formalardan, bu üsullardan istər idarə edicilər, istərsə də müəllimlər və şagirdlər, onların valideynləri tam mənası ilə özləri yaradıcılıqla yanaşmaq və istifadə etmək hüququna malikdir. Məsələn, proqramların tərtibi, dərsliklərdə demək mövzuların işlənməsi, seçilən metodlar, formalar və bütün bunlar hamısı nəyə xidmət edir? Şagirdin bilik və bacarığını, eyni zamanda bu bilik və bacarığı sosial davranışlarla möhkəmləndirməyə, əlaqələndirməyə, yəni bugünləri bizim təhsil sisteminin məktəblərimizin qarşısında təkcə bilik vermək yox, eyni bu uşaqların o kompetensiyalar deyirik ki, o kompetensiyalara malik olmaq və onları sosial həyatla biliklə bütövləşdirmək məsələsi durur. Və çox demək istərdim ki, bizim orta məktəbdə, bizim liseydə bu məsələlər artıq öz həllini tapmış vəziyyətdədir.
Görəsən, niyə Azərbaycan orta təhsil məktəblərində belə nəticələr olmur, yumşaq desək? Yəni, Ümumi Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış üzr istəyirəm, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin keçirdiyi buraxılış imtihanlarının nəticələri bir çoxlarının tənqid atəşinə səbəb olub və tənqidlər də əsasən Təhsil Nazirliyinə ünvanlanır. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi telefon xəttindədir. Emin Əmrullayev təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sektorunun müdiridir. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Emin bəy, necə olur ki, deyək ki, Türkiyə Anadolu Liseyinin nəticələri yüksək olur, amma Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərinin nəticələri o qədər də ürək açan deyil?
Əvvəla təşəkkür edirəm ki, mənim də verilişə qoşdunuz və özür istəyirəm ki, birbaşa studiyanızı iştirak etməyəm, biraz işlərlə qədər olaraq bu alınmadı.
Biz təşəkkür edirik, tez-tez olmur, Təhsil Nazirliyindən tez-tez olmur efirimizə qoşulan.
Hər bir halda amma düşünürəm ki, bugünkü bizim müzakirəmiz həm dinləyicilər üçün, həm də özümüz üçün maraqlı olaraq, inşallah. Deməli, sizin sualınızla bağlı, mən onu qeyd etmək istəyərdim ki, əvvəl bununla başlamaq istəyərdim ki, təbii ki, nəticələrin təhlili ilə bağlı danışdıqda ilk növbədə aşağı və yuxarı pillələri müəyyən olursa, bu daha aydın olar, belə deyə, daha asan olar bir-birini anlamaq. Çünki doğrudur, Təhsil Nazirliyi tərəfindən də bu ilki və hətta ötən ilki nəticələr müəyyən mənada qənaət baxış hesab edilmir. nazirlik olaraq biz mütəmadi olaraq bu nəticələrin daha da təkmilləşməsi və yaxşılaşması üçün müəyyən tədbirlər və dəyişikliklər görürük. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi hallarda cəmiyyətdə ümumiyyətlə hansı faiz məzunun keçməməsi, məzunun belə deyək, imtahanlardan kəsilməsi bəzən faciəvi, çox aşağı, hətta artıq aşağı kimi nisbi sözlərlə ifadə olunur. Yəni, nazirliyin ümumiyyətlə, belə deyək, biraz beynəlxalq biz statistikaya nəzər salsaq, görürük ki, dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində heç də bütün əhalinin hamısı orta təhsil səviyyəsində uğurla bitirmir. Təbii ki, bu təəssüf doğurur və bu heç bir halda o anlama gəlməməlidir ki, mütləq hansısa bir müqayisə aparılarkən ən pislərlə və ən yaxşılarla biz müqayisə olmalı. Amma sadəcə o məlumat üçün qeyd edeyim ki, inkişaf etmiş ölkələr kimi hesab edilən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının olan üzv ölkələrdə bu rəqəm, yəni orta məktəb, orta təhsil səviyyəsini bitirməyən insanların sayı ən yaxşı göstərici kariyer respublikasında da cəmi kariyer respublikasında çıxdır. Ən aşağı nəticə isə Türkiyədədir bu 50%-dən yuxarıdır. Yəni, söhbət 25-34 yaşlı vətəndaşların seçdiyindən gedir ki, bu vətəndaşlar ya ümumiyyətlə orta təhsili bitirmir, yəni insanlarda iştirak etmir və ya insanlarda iştirak etmirsən deyək ki, uğur əldə edə bilirlər.
Bizdə necədir statistika?
Necə?
Bizdə necədir statistika?
Bizdəki statistika bir tərəf tam rəqəmlər olmadığından mən sizinlə yalnız keçən ilki rəqəmləri duyurum. Bakı şəhəri üzrə bu il deməli, 19-cu sinif üzrə iştirak edənlərin 22%, 21,5% belə deyək bu il hələlik bu Bakı şəhəri üzrədir. Amma ümumi rəqəmlər isə düşünürəm keçənilki ilə bir o qədər fərqli olmayacaq deyə 25% civarında kimi görsənir. Yəni 9-cu sinifin sonunda, icbari təhsilin sonunda. Ümumiyyətlə, təbii ki, yenirəm, burada əgər məsələyə biz elmi statistik nöqtəyə yanaşdırın, bu sadəcə olaraq riyaziyyat və ana dili fənləri üzrə imtihan nəticələridir. Yəni, Təhsil Nazirliyi üçün bu nəticələr təbii ki, qənaətbəxş ona görə hesab edilmir ki, biz yenirəm, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəmdən daha yaxşı nəticə göstərsək, ümumiyyətlə aşağıdır nəticəmiz. Orta göstəricinin deməli, dünya üzrə 19%-dir. Yəni, bəzən bu...
Mən özür istəyirəm, qaçırdım bizdəki rəqəmi. Bizdə nə qədərdir?
Bizdəki rəqəm 9-cu sinif üzrə keçən il, deməli, bax, tam dəqiq olaraq sizə söyləsəm, bir dəqiq, özür istəyirəm. 9-cu sinif üzrə, deməli, bu rəqəm Bakı şəhəri üzrə 25%-dən bir az az. Və rayonlar üzrə bu dəyişir. Elə rayonlar var ki, vəziyyət daha belə deyə aşağıdır. Təhsil Naziri tərəfindən bu rayonlar üzrə bölgə aparılır. Yəni, Azərbaycan üzrə bu bəzi ən pis bölgələrdə hətta 50%-ə qədər satır. Yəni, bu tərəfə darılır. Yəni, amma ölkə üzrə bu rəqəm təxminən 30-35 və birbaşa mənə, Bakı şəhəri üzrə bu rəqəm bu il müqayisə üçün tam Bakı şəhərinin az istəyinə görə deyə bilərik ki, 22% civarında.
Yəni, Bakı şəhərində, paytaxtda 22%-dir.
Paytaxt imtahanlar bitmədiyinə görə bir qədər məlumat vermək hal-hazırda yəni, mümkün deyil, çünki imtahanlar hələ davam edir.
Aha. Amma
yenə də bu ümumi göstəricidən yəni, yuxarı
Emin Bey,
ona görə biz bunu qənaətbəxş hesab etmək düşünürük ki, yavaş-yavaş bu istiqamətdə müəyyən islahatlar olmalıdır və müəyyən dəyişikliklər edilməlidir və düşünən veriliş bu barədə danışa bilərik.
Aha. Emin Bey, siz Avropada İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nəticələrinə, yəni onların statistikasına toxundunuz və amma biz xatırlayırıq ki, həmin təşkilat PISA deyilən bir imtahan da keçirirdi. İki ildir ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi bu imtahanlarda iştirakdan imtina edib. Səbəbini bilirsinizmi?
Təbii ki, bunun belə deyək, müəyyən bəlli səbəblər, bu iki dövrdür. Yəni, PISA qiymətləndirilməsi hər üç ildən bir keçirilir. Və Təhsil Nazirliyi 2012 və 2013-cü ildə bunda iştirak etməyib, belə deyək, 2015-ci ildə də iştirak etməyəcək. Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, hər bir qiymətləndirmənin meyarları var və bu meyarlar qiymətləndirmədə önəmli rol oynayır. Yəni, belə deyək, əgər bizim milli təhsil standartlarımız və milli təhsil nəzimimiz həmin o beynəlxalq qiymətləndirməyə uyğun deyilsə, təbii ki, azərbaycanlı şagirdlərin də həmin qiymətləndirmədə aşağı nəticə göstərməsi labiddir. Bu birinci məsələ. Digər tərəfdən uzun müddət ərzində biz hamımız Təhsil Nazirliyi də dəfələrlə bu barədə ictimaiyyətlə öz mövqeyini bölüşüb ki, məktəbə qədər təhsildən tutmuş, məktəbə qədər təhsillə əhatəlik səviyyəsindən tutmuş müəllimlərin ümumi peşəkarlıq səviyyəsi, ümumiyyətlə təhsildə həyata keçirilmiş islahatlar və yeniliklərin təsdiq edilməsi, dərsliklər sahəsində olan müxtəlif yeniliklər və s. Yəni, bütün bu faktorlar və amillər PISA nəticələrinə təsir edən göstəricilərdir. Biz düşünmürük ki, 2015-ci ildə sözümüzdür bu tip beynəlxalq qiymətləndirmədə iştirak etmək Azərbaycan təhsil sistemində olan boşluqları müəyyən etməyə imkan verəcək. Ona görə daha çox biz
yəni, əslində bu təəssürat doğrudur ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi o güzgüyə baxmaqdan qorxur.
Yox, bu sadəcə doğru güzgüyə baxmaqdan yəni söhbət gedir burada. Çünki biz qiymətləndirməni və ölçməni uyğun dəyişikliklər etmək dəyişiklər edə bilmiriksə, yəni başa düşürsünüz ki, mətələn, o deyək, Avropada bugün PISA-da ən yüksək yer tutmuş, mətələn, Polşada məktəbə qədər təhsil əhatəlik səviyyəsi məsələn, 90% üzərindədir. Biz də 9-cu sinifdə oxuyan uşaqları ölçürüksə, bu uşaqlar deyək ki, 10 il bundan əvvəl və yaxud da 9 il bundan əvvəl məktəbə qədər təhsil əhatə olunmayıblar. Və Təhsil Nazirliyi bu günahsız o nəticəni müəyyən mənada proqnoz verə bilir ki, nəticə aşağı olacaq və bunun səbəbləri də bəllidir. Ona görə PISA qiymətləndirməsində biz daha çox gələcək illərdə
qarşımız
daha məhzəlidir. Amma bunun əvəzinə PIRLS və TIMS deyilən qiymətləndirmə Təhsil Nazirliyi bu qiymətləndirmələrdə iştirakını düşünür və nəzərdən keçirir. Belə ki, bu tip qiymətləndirmələr daha çox milli kurikulumların mənimsənilməsi səviyyəsini ölçməyə imkan verir və daha belə deyək, uyğun kontekstli ölkələrlə mübahisə aparmaq imkanı yaradır. Və düşünürük ki, bu tip qiymətləndirmədə iştirakını təhsil sistemi üçün daha faydalı ola bilər. Yəni, biz çox önəmli sual olan milli kurikulumlar şagirdlər tərəfindən mənimsənilir sualına cavab tapıb müəyyən korreksiyalar və dəyişikliklər etmək iqtidarında ola bilər.
Aydındır. Yəni, əslində güzgünü özümüzə görə ayarlayacağıq. Mən belə başa düşdüm. Telefon xəttində ekspert Etibar Əliyevdə. Hər vaxtınız xeyir, Etibar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Etibar bəy, buraxılış imtahanlarının nəticələrindən xəbərdarsınız və kifayət qədər deyək ki, düşündürücü nəticələrdir. Ana dili və riyaziyyat üzrə imtahanların nəticələri ilə bağlı artıq dəfələrlə köşə yazıları da yazılıb, proqramlar da keçirilib, reportajlar da səsləndirilib. Siz necə düşünürsünüz? Səbəb harda gizlənir, Etibar bəy?
Bilirsiniz, məktəb təhsilinin keyfiyyətində hələli elə bir ciddi dəyişiklik baş verməyib. Yəni, baxmayaraq ki, 16 islahat proqramı qəbul olunub. Bunun əsas hissəsi orta təhsilin inkişafına aid olan proqram və layihələr olub. Eyni zamanda Dünya Bankının çox böyük kredit layihəsi olub. Təxminən 21,5 milyon manat orta təhsilin inkişafı üçün Dünya Bankı vəsait ayırmışdı. Mən dəfələrlə öz çıxışlarımda, məqalələrimdə qeyd etmişdim ki, bu vəsait sadəcə olaraq talanıb və orta təhsilin inkişafına heç bir təsir göstərməyib. Və yeni nazirin təyin olunması ilə də, yəni müşahidə olunur ki, orta təhsildə elə bir hələlik keyfiyyət dəyişikliyi əldə olunmuyor. Şübhəsiz ki, bura hansı islahatları aid etmək olar? Burada kadr islahatları, məktəb mühitinin dəyişdirilməsi, təsdiqlərdə yeniliklər, təsdiqlərin yenilənməsi, müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və s. İndiki nəticələr doğrudan da çox acınacaqlı nəticələrdir və bu funksional savadsızlığa deyhan vurur. Yəni, artıq hiss olunur ki, təməl fənlər sayılan ana dili və riyaziyyatdan 9 və 11-ci sinif şagirdlərinin nəticələri çox pisdir. Biz 4 və 5 qiymətlərlə 2 və 3 qiymətlərin müqayisəsini aparsaq, görərik xeyli bunların arasında böyük bir uçurum mövcuddur. Yəni, artıq 60%-dən yuxarı 9-11-ci sinif şagirdləri 2 və 3 qiymətləri ilə demək, qiymətləndirilmişlər. Bu da yenə təkrar edirəm, funksional savadsızlığın genişlənməsi, daha da genişlənməsi deməkdir. Bütün dünyada təhsilin qarşısına çoxlu məqsədlər qoyulur. Ancaq iki mühüm məqsəd əsas sayılır. Birincisi, funksional savadsızlığın aradan qaldırılması. İkincisi isə insan kapitalının inkişafı. İnsan kapitalının inkişafı orta təhsillə də bağlıdır, amma əsasən ali təhsillə daha sıx bağlıdır. Ancaq funksional savadsızlıq məhz orta təhsillə bağlıdır. Biz düşünürdük ki, bu bir il müddətində çox ciddi təhlillər aparılacaq, əvvəlki nəticələr təhlil olunacaq və böyük belə deyək, xətalara yol vermiş və nöqsanlara yol vermiş təhsil şöbəsinin müdürləri və məktəb direktorları vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq. Hələlik bu proses çox ləng gedir. Məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Ən zəif nəticələr Abşeron rayonunda baş verir. Neçə illərdir, baxmayaraq ki, həmin rayonun təhsil şöbəsinin müdürü 20 ildən çox da eyni vəzifəni daşıyır. Və 20 ildən artıqdır ki, o Abşeron rayonunun məktəbləri demək olar ki, bərbat vəziyyətə düşür. Heç bir irəliləyiş yoxdur.
Mən istərdim ki, Emin bəy, yəqin ki, qeydlər götürürsünüz. Mən istərdim bu veriliş ərzində o rayonun göstəriciləri ilə bağlı sizdə təəssürat necədir, onu da eşidək. Mümkündürsə. Etibar bəy, buyurun.
Etibar bəy, əgər sözüm qutardırsa, mən şərh bildirə bilərəm.
Az sonra Emin bəy, Məlahət xanım, yəni əslində müxtəlif rəqəmlər səslənir. Buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə təqribən 60%-in 2 və 3 qiymətlər aldığı barədə söhbət gedir. Emin bəy dedi ki, 22 Bakı şəhərində 22-25% 9-cu siniflər üzrə 22-25% və rayonlar üzrə daha çox, daha böyük göstərici haqqında danışa bilərik. Amma söhbət məktəbi qurtarmayanlardan gedir, Emin bəyin dediyi statistikada. Amma siz necə düşünürsünüz? Biz əgər ölkədə yazıb oxumağı bacarmayan adamlar barədə danışmaq istəsək, bu rəqəmi müzakirə etməyə dəyərmi artıq? Yəni, artıq varmı belə bir problem?
Konkret sualınızla mən cavab vermək istərdim ki, yazıb oxumağı bacarmayan bu bizim cəmiyyətdə bu saat kütləvi bir hal almayıdı. Bu proses başlayıb. Xüsusən də Bakı ətrafı məktəblərdə və rayon məktəblərində. Ancaq bu günləri onu biz bir problemə çevirək və onun yüksək faizlərindən danışaq, bu məsələ hələ o qədər kütləvi hal almayıb. Ancaq mən düşünürəm ki, başlanmış prosesin kökünü araşdırmaq və onun qarşısını indidən almaq lazımdır ki, bu kütləvi hal almasın.
Əslində bu yəni tam savadsızlığın səsi əsasən ordu hissələrindən və həbs cəza çəkmə müəssisələrindən gəlir.
Tamamilə doğrudur. Emin bəyək, Türkiyə 50% gətirdi, misal gətirdi, örnək olaraq gətirdi. Yəni, tam oxumağı bacarmayan, məktəb üzünü görməyən insanlardan söhbət, uşaqlardan söhbət gedirsə, mənim demək istədiyim odur ki, o hələ bizim cəmiyyətdə kütləvi hal almayıb. Ancaq var bu proses.
Emin bəy, sizdən bu sualın da cavabını istəyirik. Əslində, oxuyub yazma oranı dəyişirmi ölkədə? Biz yadımızdadır ki, Sovet dövründə söhbət 98-99%-dən gedirdi ki...
Bir nəfər də, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim, təhsildən kənarda qalmırdı. İcbari təhsil...
Oxuyub yazmağı bacarmaqdan gedir söhbət. Bəli, tamamilə. Yəni, ki, çox yaşlı adamlar ancaq oxuyub yazmağı bacarmırdılar. Bu idi Sovet dövrünün statistikası bu idi. Yalan mıydı, doğru muydu bilmirik, amma bu idi. İndi yazıb oxumağı bacarmayan adamlarla bağlı rəqəm var mı, Emin bəy?
Mən əvvəl fikrimin bir şeylə yəni münasibət bildirim ki, yəni buraxılış imtahanları və yazıb oxuma bacarığı arasında yəni buraxılış imtahanları yazıb oxuma bacarığının yəni ola bilər
daha böyük, daha ciddi nəticələr ölçür
bəli. Hə, yəni o daha çox orta məktəbin belə deyək 9-cu sinifinin və ya tam ümumi təhsilin sonunda yekun bilik və bacarıqları daha çox biliyi ölçən bir qiymətləndirmədir. Və ona görə burada olan nəticələrin yazıb və oxur qabiliyyəti ilə bir qədər müqayisəsi düşünürəm ki, düzgün olmaz. O ki, qaldı sizin konkret sualınıza. Hal-hazırda deməli, məktəblərə cəlb olunma səviyyəsi Azərbaycanda 99.7% qədərdir. Yəni, təbii ki, məktəblərə müəyyən səbəblərdən çox az sayda belə deyək, şagirdlər və məzunlar var ki, onlarda bu hallar müşahidə olunur ki, onların amma bu çox az, yəni kütləvilikdən söhbət gedə bilməz halaldır da. Amma bunu da yenə edirəm, bir çox önəmli bir məsələ düşünürəm təhsil işçiləri və ümumiyyətlə cəmiyyətin gözləntiləri arasında və təhsil işçilərinin gördüyü iş arasında bir önəmli fərq var ki, yəni gözlənti baxımından. Bunu biz çox açıq və aydın şəkildə kommunikasiya qurmalıyıq bununla bağlı cəmiyyətlə ki, çox qısa müddət ərzində təhsildə dəyişikliklər əldə etmək təəssüf ki, olmaz. Yəni, əgər ilkin uşaq yaşlarında şagirdlərin və yaxud da uşaqların belə deyək, inkişafı 10 ildən, 13 ildən sonra hətta onların orta yaşa gəlib çatdığı bir dövrdə və s. Onların təhsil nəticələrinə təsir etmiş olur. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə biz deyə bilərik ki, əgər ilkin uşaq yaşlarında, məsələn, şagirdlər məktəbə, orta məktəbə qədər müəssisəyə getmirsə, istənilən halda orta statistik göstərir deyə görə bu tip, bu qrup uşaqların 9-cu sinif göstəriciləri daha aşağı olacaq. Yəni, bunu artıq dünyanın empirik müşahidələri hər bir tərəfdə özünü göstərir. Və
yəni, hesab edirsiniz ki, uşaq bağçaları çox önəmlidir.
Yəni, bunu mən hesab etmirəm, bunu idarə etmə elmi belə hesab edirəm.
Amma Azərbaycanda uşaq bağçalarının əhatələnməsi statistikası artır, ya azalır?
Hal-hazırda bu sahədə çox ciddi boşluğun olmasını nəzərə alaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən son bir il ərzində prioritetə alınan əsas məsələlərdən biri məhz budur. Yəni, məktəbə qədər təhsil əhatəliyin artırılması. Və bunun nəticəsini yəni, bir ildən sonra görmək çox çətindir. Yəni, bu, mən başa düşürəm, biz də vətəndaş kimi, ümumiyyətlə cəmiyyət çox tez dəyişikliklər istəyir və bir il ərzində çox üzü, belə deyək də, iki bucaq altında üzü yuxarı gedən oxun istiqamətini yuxarı görməkdir. Bu istək normaldır, başa düşüləndir, amma müəyyən mənada biz illüziyalardan da uzaqda olmalıyıq ki, Təhsil Nazirliyinin işlədiyi kontingent 1.200.000 şagird, təxminən 2 milyon, 1.300.000-ə qədər şagird, təxminən 2 milyon yarımdan yuxarı deyə valideyn, 150.000 müəllim kontingenti ilə işləyirik ki, yəni bu faktorların hamısının şagirdlərin nailiyyətinə böyük təsiri var.
Sadəcə biz yanlış gözləntilər qurmayaq deyə Emin bəy, nə vaxta gözləyək o nəticələri? 12 ildən sonraya?
Bunu, yəni, bu sual bu təhsilində də qoymaq biz deyil. Təbii ki, bu tədricən, lakin müəyyən mənada hamının iştirakı ilə, bütün cəmiyyətin iştirakı ilə yalnız Təhsil Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi əməkdaşlarının 24 saat dayanmadan işi ilə dəyişən bir məsələ deyil. Çox önəmli məsələ, yəni burada hamının başa düşməli olduğu məsələ budur ki,
siz deyin, biz neçə il səbirli olaq? Yəni 10 il mi olaq, 12 il mi olaq, 15 il mi olaq? Siz deyin, biz gözləyərik. Siz deyin.
Yəni bilirsiniz, bu məsuliyyəti mənim çiyinimə qoymaq düz deyil. Bu bizim hamımızın məsuliyyəti və cəmiyyət üçün başa düşməliyik ki, bizim bu gün etdiyimiz dəyişikliklər çox yavaş-yavaş amma uzun müddətdə nəticə verir. Təəssüf ki, bu bütün dünyada yenirəm, belədir. Və Təhsil Nazirliyi tərəfindən son bir il ərzində əgər siz baxsanız, bir etibar müəllim qeyd elədi. Məsələn, məktəblərin Abşeron rayonunda konkret qeyd elədi. Məsələn, bu il düşünürük ki, yenə də imtahan nəticələri tam yekunlaşmadığına görə və bizdə bütün məlumatlar olub, tam statistik təhlillər aparılmadığına görə bizlə isə bir hələ tezdir bu barədə nəsə danışmaq. Amma ötən il, məsələn, bütün Azərbaycanın hər bir məktəbini özündə əhatə edən reyting siyahlar hazırlandı. Və bu reyting siyahlar həm nazirin müxtəlif regionlarda görüşləri zamanı, həm Təhsil Nazirliyində müxtəlif qərarların verilməsi zamanı, həm Bakı məktəblərində xüsusilə keyfiyyət xəritəsinin belə deyək görünməsi üçün 50 ən yaxşı məktəb, 50 ən pis məktəb, hansı rayonda olan məktəblərin, yəni hətta bu təhlil belə öz-özlüyündə göstərdi ki, heç də həmişə günahlandırılan tərəf məktəb direktoru və müəllim deyil. Bilirsiniz, təhsil nəticəsində yalnız təhsil işçilərinin əməyindən savayı kifayət qədər digər müxtəlif mühüm amillər təsir edir. Bu valideynlərin evdə.
İndi Abşeronda vəziyyət necə idi?
Ümumi olaraq Abşeron rayonu təbii ki, mən baxım sizə deyə bilirəm. Hətta bu ilki məndə bu ilki məlumatlardır hal-hazırda həmin altında. Ona görə bir dəqiqə Abşeron rayonu ilə bağlı. Yəni bu rayonda deməli hal-hazırda məndə olan məlumat 1656 məzun iştirak edib və bunlardan 65%, təxminən 35%, 34% belə deyək, imtahanlarda müvəffəqiyyət əldə etməyib. Yəni 65%.
35%
ya. Yəni yenidən bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Bu çox belə açıq sualdır. Yəni jurnalistlər üçün, cəmiyyət üçün buna qiymət vermək asandır. Amma bunun səbəblərini başa düşmək üçün bir qədər daha dərin, köklü təhlil lazımdır. Başa düşmək lazımdır ki, 9-cu sinifin sonunda əgər qiymətləndirmə həyata keçirilirsə, düzdür, bu il düşünürük ki, müəyyən mənada müsbət tendensiya keçən üçün nisbətən əgər əldə olunarsa, bu artıq yaxşı nəticə hesab oluna bilər. Çünki ən azı istiqamət dəyişə bilər, üzü aşağı yox, üzü yuxarı.
Mən dinləyicilərin bombardmanı altındayam və bir daha xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilərin əksəriyyətinin sualı bağlanan məktəblərlə bağlıdır. Bu bilmirəm, kimsə onlara Gülən məktəbləri deyir, kimsə Çağ öyrətim məktəbləri deyir, kimsə sadəcə liseylər deyir. Amma hər halda söhbət əvvəl Çağ öyrətim işlətmələri şirkətinin çalışdırdığı, sonra SOKAR-ın deməli idarə etmək üçün ələ keçirdi, amma sonra da dünənki qərarla da bağlamaq qərarına gəldiyi məktəblərdən gedir. Bu məktəblərin bağlanması nəticələrə və ümumilikdə təhsil prosesinə necə təsir göstərəcək? Bu barədə sualı mən hər üç ekspertə verəcəyəm. Etibar bəyə, Məlahət xanıma, sonra Emin bəy sizin də fikrinizi öyrənmək istərdim. Etibar bəy, buyurun.
Siz SOKAR-ın nəzdində olan məktəbləri soruşdunuz?
Bəli, Çağ öyrətim məktəbləri, SOKAR onları götürmüşdü, sonra onları bağlamaq qərarına gəldi. Beynəlxalq təhsil kompleksi.
Ümumiyyətlə, bütün dünyada hər hansı bir təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə xitam verilməsi yalnız və yalnız akreditasiya vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, təhsilin keyfiyyətinə verilən qiymətdən sonra qərarı alınır, məktəbin işinə xitam verilsin, yoxsa yox. Ancaq qəfil bu qərarın qəbul olunması, məsələn, mənim üçün də bir anlaşılmaz oldu. Mən kursların fəaliyyətinin dayandırılmasının tərəfdarıyam. Çünki kurslar uşaqların məktəbdən yayınması üçün çox geniş imkanlar açıbdır və çox təəssüflər olsun ki, həmin kurslara çox vaxt şagirdlər dərs vaxtı cəlb olunurlar və xeyli miqdarda vəsait xərcləyirlər valideynlər bu prosesə. Ancaq bu söhbət liseylərdən gedirsə, o liseylərin nəticələri Tələbə Qabiliyyət Dövlət Komissiyasının hesabatlarında önəmli yer tutur. Yəni, həmin liseyin məzunlarının böyük əksəriyyəti çox yüksək balla ali məktəbə daxil olurlar. Məsələn, TQDK-nın ötən ilki hesabatında maraqlı bir fakt var idi ki, bizim mindən çox məktəbin bir məzunu belə ali məktəbə daxil olmur. Yəni, bu bir göstəricidir. Daxil olmur. Mən və hörmətli evin müəllimin işlətdiyi bir ifadəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Məktəbin əsas vəzifələrindən biri bəli, yazmağı, oxumağı, düşünməyi, hər hansı bir situasiyadan bilikləri vasitəsilə, deməli, vətəndaşı bilikləri vasitəsilə vəziyyətdən çıxartmasına xidmət edir. Ancaq bizim təhsil haqqında qanunda məktəbin üzərinə daha böyük vəzifələr qoyulur. Yəni, tənqidi düşünmə, fikrini sərbəst ifadə etmə, demək, materialları sərbəst mənimsəmə və s. çoxlu vəzifələr qoyulur. Və o vəzifələrin içərisindən ən primitivini, yəni yazmağı və oxumağı şagirdlər bacarmırlarsa və yaxud da adi hesabı bacarmırlarsa söhbət ondan gelir. Bu çox pis haldır. Yəni o böyük vəzifələrin mən sadalamıram. Yəni bu buraxılış imtahanlarındakı bu nəticələr onu göstərir ki, o başqa bacarıqları ümumiyyətlə şagirdlərimiz yerinə yetirə bilmir. Qayıdım liseylərə qayıdaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bu liseylərin mütləq və mütləq akreditasiyası aparılmalı idi. İstər neft şirkətinin deməli resursları hesabına, istər ya da Təhsil Nazirliyinin müəyyən komissiyaları komissiyalarının köməyi ilə bu tədris ilində şübhəsiz ki, bunun təsiri olmayacaq. Sizin sualınıza cavab olaraq, çünki artıq tədris ili başa çatır və artıq qəbul imtahanlarının başlanmasına çox az bir vaxt qalır. Ancaq növbəti illərdə isə bunun xeyli təsiri ola bilər. Bunun isə bu yeganə çıxış yolu orta məktəb təhsilinin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Şagirdləri məktəbə qaytarmaqdır. Nizam intizamı bərpa etməkdir. Məktəb mühitini yaxşılaşdırmaqdır. Bu tədris ilində biz bunu hiss etməyəcəyik. Ondan başqa həm də bu liseylər bir rəqabət mühiti yaratmışdı. Yəni bu liseylərlə bizim çox az məktəb və liseylərimiz rəqabət apara bilirdi. Ancaq rəqabət mühiti mütləq və mütləq təhsildə olmalıdır. Mən bilmirəm orada hansı belə deyək ki, yönümlər, nurçuluq və s. yönümlərin üstünlüyü, dominantlıq təşkil etdiyini mən deyə bilmərəm. Amma hər halda təbiət fənlərindən yüksək nəticə qazanmış şagirdlər mənə belə gəlir ki, o digər təriqət və cəryanları onun o bilik və göstəriciləri üstələyir. Və bugün biz diqqət etsək görərik ki, elə bizim bunların müşahidə olunmalıdır. Yəni bizim dövlət proqramı ilə xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələrimizin tam əksəriyyəti bu liseylərin məzunlarıdır. Yəni onların o ölkələrdə davranışı izlənməli idi. Yəni o elementlər var idisə və yaxud da 11-ci sinif şagirdi əlbəttə ki, artıq yeni yetmədi. Onların davranışında bu bunların müşahidə deməli hissəsi müşahidə aparılsaydı ki, həqiqətən də o deyilən demək nurçuluq və s. deməli hərəkətləri təhsili üstələyirsə, bu halda deməli qərar qəbul etmək düzgün olardı.
Aydındır. Məlahət xanım, sizin fikrinizi eşidək, amma bundan əvvəl mən Anar Əsədullayev adlı bir dinləyicinin ismarcını oxumaq istəyirəm. O da təxminən Etibar bəylə oxşar fikirlər söyləyir. Niyə məktəblilər liseylərə və digər kurslara üst tuturlar? Bunu heç araşdırdınız mı? Şagird şagirdliyi ilə sizdən yaxşı düşünür, bilir ki, məktəb təhsili ilə qeyri-mümkündür universitetə qəbul etmək, olmaq. Repetitorsuz və ya kurssuz nümunə üçün iki şagird göstərə bilərsinizmi ki, orta məktəb təhsili ilə qəbul olub universitetə? Bax, belə bir sual verir. Amma Məlahət xanım, sizin düşüncələriniz, bu hazırlıq kursları və liseylərin bağlanması, bu necə təsir edəcək ümumi göstəricilər?
Bilirsiniz, bu hazırlıq kurslarına mən negatif yanaşmıram. Çünki burada valideynin seçimi var, burada uşağın seçimi var. Dərsdən kənar vaxtda sözsüz ki, proqramdan əlavə, hətta proqram çərçivəsində bir bilik almaq istəyirsə, özünün dünya görüşünü zənginləşdirmək istəyirsə, burada mən düşünürəm ki, elə bir kriminal axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu, birbaşa hüquqların pozulması deməkdir. Əlavə təhsildir bu. Birincisi. İkincisi...
Yəni, hesab edirsiniz, bağlanmalıydı.
Ümumiyyətlə, kursların olmasının tərəfdarıyam mən. Yəni ki,
yəni olmalıdır, deyirsiniz.
Bəli, hər bir ölkədə bu var. Hansı bir ölkədə bu kurslar yoxdur. Ancaq bu kurslar qanunlar çərçivəsində vergi ödəyicisi olmalı, burada çalışanlar vergi ödəməli və bu kurslar dərs zamanı fəaliyyət göstərməməli. Axşam kursları, saat 4-dən sonra olan kurslar, bazar günü kursları, şənbə günü kursları. Bu, bütün ölkələrdə mövcud olan bir formadır və bundan hər kəs istifadə edir, yəni könüllü olaraq valideyn də, şagird də. Bizdə bu başqa bir səmit alıb gedirsə, bax, bunun qarşısını almaq lazımdır.
Və dünən verilən qərar doğrudurmu sizcə?
Dünən verilən qərara mən belə münasibət bildirərdim. Çağ öyrətim şirkətləri məktəbi bu məktəbdə oturdulmuş bir sistem var idi. Mükəmməl təhsil verəndir, təhsil ocağı idi və onun bu 20 ilə yaxındır ki, onlar mövcuddur Azərbaycanda, təkcə Bakıda yox, rayonlarda da var. 12-yə qədər onun burada təhsil ocaqları var ki,
əgər biz onun hazırlıq kursları da var idi rayonlarda.
İndi kursları sonra bəli var. O nəticələri biz götürüb baxsaq, müqayisə eləsək, bəli. Nəticələr çox ürək açan, çox könül açan və Azərbaycan təhsilinə doğrudan belə deyək ki, xeyir verən və cəmiyyətə xeyir verən bilikli, o bilikli insanlar ki deyirik, bilikli insanların yetişdirməsində müstəsna xidmətləri var. Ancaq bu keçən ildə bizim, öbürsü illərdə bizim ölkə mətbuatında da, indi hər birimiz izləyirik, Türkiyə mətbuatında da xəbərlər yayıldı ki, bu məktəbdə o mükəmməl təhsili verməklə bərabər digər uşaqların belə deyək düşüncə tərzinin formalaşdırmasında, şuurunun formalaşdırmasında, dinimi deyək və digər düşüncələrin, yabancı düşüncələrin formalaşması istiqamətində də işlər gedir, proseslər baş verir. Bu prosesləri biz mətbuatdan tanış olduq. Bu proseslər nədən ibarətdir? Necə bunu yerinə yetirilir? Yəni, bu mexanizm haqqında dərin bizim, belə deyə, hər tərəfli məlumatımız yoxdur. Mən düşünürəm ki, əgər bu doğrudan da bu araşdırmalar bəlkə aparılıb və bu araşdırmalar müşahidələr nəticəsində bu günləri hökumət belə bir qərarı açıb, atıbdır və əgər doğrudan da bu işi məktəblər mükəmməl təhsil verməklə bərabər bizim gələcəyimiz olan gənclərin bu beyinlərinin şuurlarını Azərbaycan müstəqilliyinə müstəqilliyinin əleyhinə olan Azərbaycan dövlətçiliyinə gələcəkdə xələl gətirən vətəndaşlar yetişdirirsə, mən düşünürəm ki, bu bağlanmalıdır. Yəni, bu çox vacib bir məsələdir. Və o məktəblərin yerində bu günləri bizə də çoxlu suallar, valideynlər müraciət edir, bu şagirdlərin axırı nə olacaqdır? Mən düşünürəm ki, həmin o deyək, maddi texniki resursların bazasında addımlar atılmalıdır. Bizə elə insanlar var ki, günü bugün deyir ki, mən o maddi texniki baza, yəni o məktəblərdən, o resurslardan istifadə edərək, həmin səviyyədə məktəblər aça bilərəm hər cəhətdən. Yəni, imkan yaratmaq lazımdır ki, orada təhsil alan şagirdlərimiz, çünki aprel ayında imtahanlar baş verib. O şəbəkələr, o məktəblərə apreldə imtahanlar başlayır, may ayında artıq kontingent, yeni yəni dərs ilinə kontingent artıq orada formalaşır, müəyyənləşir. Bu uşaqlar kənarda qalmasın və indiyə qədər oxuyanlar kənarda qalmasın. Orada doğrudan da Azərbaycan məktəbinin cəmiyyətinin ən öndə gedən, o belə deyək, qaymaq uşaqları, şagirdləri təhsil alır. Biz onlar kənarda qalmamalıdır. Onlar yerləşdirilməlidir. Ən azından bizim əgər orta məktəb səviyyəsində bu bacarı alınmayacaqsa, mən düşünürəm ki, həmən məktəblərin bazasında özəl məktəblər yaradılmalı. Yerli mütəxəssislərimizdən, müəllimlərimizdən demək, kadr hazırlığı, sonra dərsin məzmunu təlimlə bağlı yeni dərsliklərin hazırlanmasına, hələ qabaqda bir 4 ay vaxt var. Bu 4 aya mən düşünürəm ki, bu problemləri həll etmək lazımdır.
Emin bəy, sizin siz nə düşünürsünüz? Bu məktəblərin bağlanması sizin yəni məktəb göstəricilərinə və buraxılış imtahanları göstəricilərinə necə təsir edəcək və ümumilikdə təhsilin keyfiyyəti nə təsirinə yəni, ibarət?
İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu qərar özəl belə deyək, təhsillər tərəfindən qanunvericilik çərçivəsində verilmiş bir qərardır. Və ona görə bunun doğru düzgün olub-olmaması ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin bir şərh verməsi düzgün olmaz. Çünki biz qanunvericilik çərçivəsində verilən hər bir qərara hörmət etmək məcburiyyətindəyik. Yəni, yenə deyirəm, bu məktəblərin bayağı etibar mənim qeyd etdi, akreditasiyalan məsələsi. Bu sadəcə olaraq, belə deyək, məktəb təhsillərinin və yaxud həmin o fazlılıq kurslarının təşkilat təhsilləri tərəfindən verilən qərar olduğundan bu qərara yalnız hörmət etmək qalır bizə. O ki, qaldı keyfiyyət göstəricilərinə mən bir iki məsələni qeyd etmək istəyirəm burada. Birinci, həmçin müqayisə aparılanda yenə də eyni yetişdir belə deyək, obyektlər arasında müqayisə aparılması elmi nöqtəyi nəzərdən daha doğrudur. Nəzərə alınmalıdır ki, bu məktəblər və digər hətta özəl məktəblər istedadlı şagirdleri seçim əsasında qəbul edir və bu şagirdlerin illik təhsil haqqı, başqa sözlə bu şagirdlerin illik təhsilinə xərclənən vəsait təxminən hal-hazırda özəl bazarda bu 6000 manatdan bəzi regionlarda 3000 manatdan 10000 manata qədər dəyişir. Yəni istənilən halda bu məbləğ dövlət məktəblərində şagirdlərə il boyu xərclənən dövlət vəsaitindən qat-qat üstündür. Ona görə də yəni bu iki faktor, həm seçim faktoru, həm də vəsaitin daha çox xərclənən vəsait faktoru sözsüz ki, nəticələrə müsbət təsir edir. Yəni şagirdin təhsilinə xərclənən vəsaitlə onun nəticələri arasında müsbət korrelyasiyanın olması da heç bir təəccüblü hal yoxdur. Bunu məncə normal qarşılamaq lazımdır. Amma bununla belə təhsil nazirliyi sistemində olan dövlət məktəbləri də və onların bir neçəsi hətta mən deyərim kifayət qədər sayda məktəb ötən ilki nəticələrə görə hələ bu ilin nəticələri tam olmadığına görə bu arada nəsə demək bəlkə düz deyil. Liseylərin nəticələrindən daha yüksək nəticə göstərmiş məktəblərimiz var. Yəni bu fikir də düzgün deyil ki, yalnız bu liseylər ən yüksək, yəni ölkənin ən yaxşı məktəbləri sayılan Mübariz İbrahim olanda biləsi var liseydir. Mən misal verirəm sadəcə olaraq. Təbiət elmləri təmayili, Sumqayıt şəhərində məsələn, texniki və təbiət elmləri liseyi yenə Sumqayıt şəhərində, Bakı şəhərində Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində olan Gənc İstedadlar Liseyi, Bakı Avropa Liseyi, Elitar Gimnaziya, Akademi Zərif Əliyev adına Ümumi Təhsil Məktəbi və s. Yəni, hətta regionlarda belə Türk liseylərindən daha yüksək nəticə göstərmiş məktəblərimiz var və nəzərə alınmalıdır ki, bu məktəblər dövlət məktəblərdir. Yəni, bu məktəblər belə deyək də, hər hansı bir əlavə vəsait deyil, məhz dövlət tərəfindən nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına bu cür yüksək nəticələr göstərib. Və digər tərəfdən də təhsil tərəfindən təbii ki, bu şagirdlərin və bu təhsil iştirakçılarının belə deyək, qanuna müvafiq şəkildə yerləşdirilməsi və onların yəni növbəti tədrisində həm pedaqoji belə deyək, heyətin, həm də şagirdlərin yerləşdirilməsi üçün Təhsil Nazirliyi öz boyuna düşən bütün məsələləri həll etməyə hazırdır və belə deyək, bununla bağlı Təhsil Nazirliyi işçi qrupu yaradılıb. Amma yəni ümumilikdə danışdıqda təhsil sistemimizdə təbii ki özəl məktəblərdən əlavə dövlət məktəbləri var ki onların nəticələri kifayət qədər yüksəkdir və hətta mən deyərdim ki özəl məktəblərdən də belə yüksək olan
yəni hesab edirsiniz ki faciə olmayacaq
təbii ki bu da faciəvi heç nə yəni yoxdur həmin uşaqlar yenə Azərbaycanda qalır onlar və həmin müəllimlər Azərbaycandadır bu sadəcə təşkilatı formanın dəyişməsidir mənə görə və yenə də bunu özəl bir təhsilçi tərəfindən verilən qərar olduğuna görə bunu şərh etmək də müəyyən mənada düz deyil çünki bu hər hansı bir dövlət məktəbinin bağlanması deyil və ya hər hansı
bəli efirdəsiniz
yəni hər hansı bir dövlət tərəfindən bir məktəb bağlanması deyil bu özəl bir məktəbin verdiyi bir qərardır və bu qərara yalnız yenə deyirəm biz tərəfdən hörmət etmək qalır və onun əmələ gələn və bu prosesin nəticəsi olaraq Təhsil Nazirliyinin boynuna düşən və təhsil iştirakçılarının hüquqlarını təmin etmək qalır ki, bunu da düşünən Təhsil Nazirliyi həyata keçirəcək növbət qədər.
Dinləyici Rıza sual verir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk liseylərini və dövlət orta məktəblərini 10 ballıq sistemlə qiymətləndirməli olsanız, bunlara neçə bal qiymət verərdiniz? Bax, belə bir sual verir. Səmimi cavab gözləyir sizdən, Emin bəy.
Dinləyicimizin nəzərinə çatdıram ki, məktəb dedikdə bu çox önəmli məsələdir. Yəni, bizim məncə cəmiyyətimizdə belə bir gözlənti var ki, məktəb yalnız təhsil idarəetmə strukturlarından, məktəb direktorundan və müəllimdən asılı olan bir prosesdir. Bunlar hamısı yerində olarsa, məktəbdə nəticə niyə də olmaz. Amma bunu başa düşmək lazımdır ki, məktəb bir sosial bir yerdir. Məsələn, Azərbaycanın deyək, elə bir məktəbi var ki, orada olan sosial iqtisadi mühit, valideynlərin sosial şəraiti ilə məsələn, misal verə bilərəm də, deyək, təbii ki, təhsil naziri olaraq biz deyərik ki, bütün məktəblərimizdə eyni şərait olsun. Amma dünyanın hər bir yerində olduğu kimi bizim ölkədə də insanların bir çox amillərlə paylanması bərabər deyil. Yəni, bu labid, obyektiv bir
Emin Bey, yani deyirsiniz ki bu sırf insan faktörüdür aşağılarda. Bəs bunun bir ümumi korrupsiya, büyük korrupsiya heç mi aidiyyatı yoxdur? Bunun bunun məktəblərin seçki saxtalaşdırma mexanizmi kimi istifadəsinə heç mi aidiyyatı yoxdur? Yani bu
mən yenə deyirəm, benim dediğim model şagird nailiyyətlərinə təsir edən amillərdən danışırsa, təbii ki, məktəb müdirinin və oradakı negatif halların şagird nailiyyətinə təsiri var. Bunu danma düz olmaz. Yəni, bu mənim dediyim bir şey deyil. Amma mən deyirəm ki, yalnız bununla əlaqələndirib, valideyn məsələn bir çox
əslində hallarda... Belə bir fikir var ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasında daha çox müəllimlər iştirak etdiyi üçün, komissiyaların üzvləri olduqları üçün müəllimlər, hökumətə də gözü qıpıq, bacarıqsız müəllimləri məktəblərdə saxlamaq sərf edir. Və ona görə də bu situasiya davam edir və sona qədər də belə davam edəcək.
Bu il, məsələn, müəllimlərin ümumi səriştəliyinin ümumiyyətlə yox, ilk dəfə olaraq təhsil Bakı şəhər tərəfindən Bakı şəhərində müəllimlərin sınaq qiymətləndirilməsi keçildi ki, ümumiyyətlə, hal-hazırda müəllimlərin tədris etmə keyfiyyəti hansı səviyyədə deyə müəyyən olsun. Yəni, sizin hansısa bir deyək, xatırlatdığınız və yaxud deyəkdiyiniz siyasi məqamlar, mən bunu təbii ki, şərh edə bilmərəm.
Yəni, seçki komissiyalarını məktəblərdən uzaqlaşdırmaq planı yoxdur.
Yəni, mən düşünməyəm ki, bu mövzuya aiddir və mən bu suala cavab
edirəm. Siz bilmirsiniz bu sualın cavabını.
Yəni, mən sadəcə olaraq təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı danışılırsa, mən buna inanıram ki, şagirdin nailiyyətinə bir çox amillər təsir edir və bu amillərin bir qismi əgər məktəbdədirsə, yəni müəllimlə, dəstəyi ilə, məktəb idarə etməsi ilə əlaqəlidirsə, əhəmiyyətli hissəsi artıq fərd doğulandan başlayan bir hissəsi. Yəni məktəbə hazırlıqlı gələn şagirdlə hazırlıqsız gələn şagirdin 11-ci sinif nəticələri arasında mütləq fərq olur. Yəni, bunu bizim cəmiyyətimiz təqbara düşməlidir. Yəni, şagirdə, bəzi anlarda biz şagirdlərimizdən onu gözləyirik ki, onlar riyaziyyatı, məsələn, triqonometrik fənliyi necə bilir? Yaxşı bilir, yoxsa pis, pis bilirsə pis vətəndaş. Amma biz müəyyən etməliyik ki, bu bütün biliklər və bacarıqlar məhz şagirdlərdə sosial, belə deyək, mübit əsasında formalaşan xarakter əsasında olur. Yəni, şagirdlərə həm dürüstlüyü, həm belə deyək, söhbət həm akademik dürüstlüyüdən, həm insani dürüstlüyüdən, səmimiliyi, sevgi, ətrafdaşlara hörmət, prosedur qaydalara əməl etmə. Məsələn, bu kimi məsələlərə əgər həm ailədə, həm cəmiyyətdə əməl edilmirsə, şagirdin triqonometrik fənliyi öyrənmə ehtimalı çox aşağıdır.
Və eyni zamanda 200 manat maaş alan müəllimin də o triqonometrik fənliyi öyrətmək ehtimalı aşağıdır, eləmi, Emil bəy? Emin
bəy. Mən sizinlə tam razıyam ki, bəli, müəllimlərin əgər, amma bu sistem, bu iş yəni sistemli olmalıdır. Əgər bir gün bizim sistemimizdə səriştəsiz müəllimlər varsa, bu müəllimlərin əmək haqqını 5 dəfə qaldıranda sistemin keyfiyyətini 5 dəfə qalxması gözləmək bilməyəcək. Yəni, əgər ona görə təhsil nazirliyi tərəfindən addımlar addım qalxır.
Amma bayaq deyirdiniz ki, qoyulan investisiya ilə düz mütənasibdir.
Yox, şagirdə qoyulan investisiya o fərziyə ilə ki, müəllim öz işini düzgün yerinə yetirir. Amma biz əgər bir gün, məsələn, sistemimizdə bu və digər səbəbdən, yəni bilirsiniz, əgər taxta diplomlu müəllim işləyirsə və biz bunu araşdırıb sistemdən qovmamış, o müəllimin maaşını qıstırılıqsa, bu nə cəmiyyətə, nə məktəbə, nə də şagirdə faydalı.
Aynen.
Burada həyatdan istifadlar növbəli əsasda keçirilməlidir və biri digərinin davamlı olaraq gəlməlidir.
Təəssüf ki, çox az vaxtımız qalır. Mən istəyirəm ki, Məlahət xanım bir müəllim olaraq yekun vursun bu müzakirəyə və gələn ilə hazırlıq kurslarına gedəcək olan və yaxud da ki, həmin o məktəblərdə oxuyan uşaqların valideynlərinə siz nə məsləhət görərdiniz? Yəni, müəllimlər harada yerləşəcək? Yuxarı maaş alan müəllimlər o liseylərdə harada yerləşəcək? Bu bir ayrı məsələdir. Amma o uşaqların valideynlərinə siz nə məsləhət görürsünüz, Məlahət xanım? Neynəsinlər?
Valideynlərə məsləhət görmək istərdim ki, ruhdan düşməsinlər. Yəni, onların uşaqları, həmin o məktəblərdə oxuyan uşaqlar kənarda qalmayacaqdı və Emin müəllim dediyi kimi işçi qrupu yaradılıb və məktəblərdə həmin şagirdlərin yerləşdirilməsi yerleştirilecektir. Yani uşaqlar bizim uşaqlardır. Onlar neden valideynler narahat olsunlar? Mən valideynlere məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə təhsilin məktəblərdə təhsilin idarə edilməsində, təlimin məzmunun qoyulmasında, müəllimin fəaliyyətində yaxından iştirak etsinlər. Yaxalarını kənara çəkib.
Yəni dövlət məktəblərində nəzarəti artırsınlar deyirsiniz.
Təkcə nəzarət yox, eyni zamanda o proseslərə dəstək versinlər, iştirak etsinlər, özlərinin qatqılarını qoysunlar. Kənardan dayanıb başqa məsələlərlə bağlı fəaliyyət göstərməsinlər.
Təşəkkür edirik. Təhsil Nazirliyindən Emin Əmrullayev, ekspertlər Məlahət Mürşütlü və Etibar Əliyevlə biz orta təhsilin keyfiyyəti və son qərarlar barədə danışdıq. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Bizimlə qalın.
Təşəkkür edirik.
İşdən sonra Azad Radiosu.